Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Imunolog Vojtěch Ton přišel začátkem února s provokativní myšlenkou. Řekl, že sílící epidemii COVID-19 by šlo snadno zbrzdit, kdyby stát očkoval lidi pouze jednou dávkou vakcíny místo dvou. Podle něj to k základní ochraně obyvatel stačí a odkazuje se přitom na Velkou Británii, která se touto cestou také vydala.
Jenže podobných provokativních myšlenek ze strany vědců padla v posledních měsících celá řada. Nicméně odložení druhé dávky by mohlo pomoci i podle ex-ministra Romana Primuly. Podle něj je lepší, když bude více lidí chráněno po jedné dávce zhruba na 50-60%, než když bude méně lidí chráněno z 90%.
No, každopádně pozoruhodná byla slova profesora Tona o tom, že se s ním o takové možnosti, jak zpomalit epidemii, v podstatě nikdo nechce bavit, a to jak ze strany ministerstva zdravotnictví, tak z okolí vlády. Když to srovnám s tím, že se slyšení dočká třeba i zpěvák Daniel Landa, tak je to přinejmenším zarážející.
Ale jdeme na rozhovor, abychom to tady spolu nepropovídali.
Mým dnešním hostem je imunolog Vojtěch Ton z výzkumného centra Recetox Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den vám a posluchačům.
Epidemie v České republice se pořád bohužel nelepší, nemocní neubývají, nemocnice jsou plné. Pane profesore, jak hodnotíte vývoj epidemie, který v posledních dnech a týdnech vidíme kolem sebe? Děsí nebo neděsí vás to?
Mě děsí jiná otázka. Zda ministerstvo a vláda České republiky skutečně chce, aby se ta epidemie jakýmsi způsobem dostala pod kontrolu, zastavila a aby lidé neumírali. Protože my víme jako vědci a víme jako imunologové, jakým způsobem ji skutečně zastavit tak, aby nedocházelo k dalším úmrtím.
A máte tedy pocit, tuším z vašich slov, že vláda nedělá dost pro to, aby tedy epidemii zastavila, nebo nedělá to, co je potřeba?
Rozhodně zatím jsem nezaregistroval, že by dělala, co je potřeba. My máme v současné době jasnou možnost, jak úplně snížit počet úmrtí lidí, kteří umírají v současné době už zbytečně. A to v řádu stovky denně. A to není vůbec málo. Jakým způsobem to udělat? Stačí podat první dávku vakcíny v těch množstvích, které ji tady máme, protože my vakcíny máme. Není pravda, co slyšíme z rozhlasu, z televize a ze všech médií, že je nedostatek vakcín, jak to říká vláda, jak to říká ministerstvo. Skutečnost je, že vakcíny se nepoužijí v první dávce těm lidem, kteří jsou v riziku a kteří je potřebují. Když se takto použijí, po 3 týdnech začnou toho člověka chránit klinicky a on se nedostává do těžkého stavu COVID-19 a neumírá.
Pane profesore, vy už jste tento svůj názor, že byste při očkování postupoval tím způsobem, že byste se zkrátka soustředil pouze na tu první dávku a naočkoval co největší množství lidí v ohrožených skupinách, vyslovil před několika týdny. Ozval se vám na tento váš názor třeba někdo z ministerstva zdravotnictví? Reagoval na to někdo?
Právě že vůbec ne a vůbec nic se nestalo. A v posledních dnech vidíme, že zde přiváží Česká republika už 3. typ vakcíny. Všechny jsou výborné, kvalitní a přitom ani o víkendu nebyly vůbec tyto vakcíny použity tak, aby ti lidé byli naočkováni. My musíme vidět, že se jedná o vakcinaci, která je takzvaně aktivní. To znamená, že nezačne chránit hned první den po očkování. To trvá 3 týdny, než ta ochrana začne působit, ale jakmile začne působit, je velmi účinná právě proto, aby lidé neumírali.
Mimochodem, pane profesore, je vás více mezi odbornou veřejností, kdo zastává tento názor, kdo by razil nebo kdo by šel tou cestou, o které hovoříte vy, tedy že stačí, nebo v té nouzi vakcín stačí ta jedna dávka očkování?
Naprosto mnoho. Je to celá Velká Británie. V současné době má Velká Británie vyočkováno více než 15 milionů dávek a to v první dávce, to znamená 1,5 České republiky. A to vůbec není maličkost. Tito jsou o 2 měsíce před námi a my ztrácíme každým dnem tuto šanci, protože se právě u nás šíří, mimo jiné, také ona britská mutace, to znamená varianta viru, která je daleko silnější ve smyslu svého přenosu oproti těm, které jsme měli zde v minulosti.
Nedá mi to, pane profesore, ale jak je možné, že tady vláda podobné informace v podstatě vůbec neposlouchá, že na ně žádným způsobem nereaguje? Teď se snažím doptat toho, jestli jste se třeba i pokoušel se nějakým způsobem dostat k ministerstvu zdravotnictví, předat jim ty informace, konzultovat to s nimi, navrhnout jim takový postup.
Samozřejmě, že jsem to udělal také, i když oni to musí vědět i z odborné literatury, jako je Lancet, který byl publikován hned v začátku tohoto měsíce v únoru, fakticky 1. února, 2. února, dvě nezávislé práce z východu i ze západu ukazují totéž. Současně je zde Velká Británie s o nimi 15 miliony dávek, je zde Izrael a další, kteří postupují úplně stejným způsobem a jasně vidíme, že toto pomáhá. Ministerstvo i ode mě všechno ví a dostalo. Nedostal jsem však z ministerstva zdravotnictví České republiky žádnou odpověď a toto je skutečně zarážející.
A jak potom v takové situaci vnímáte, teď je to otázka trochu na okraj, ale informace toho typu, když se v médiích objeví, že slyšení se dostane zpěváku Danielu Landovi a jemu přidružených vědců, zatímco vy říkáte, že s takovým odborným názorem se žádného slyšení na ministerstvu nedomůžete.
Já nechci nic srovnávat, já nabízím a hlavně ukazuji a snažím se, aby lidé neumírali. A to jak svojí praxí, kdy dokáží i ten COVID-19 mírnit tak, aby se nerozvíjela ta zánětlivá reakce, která je pak i smrtelná, a současně s tím ta prevence, která je očkováním jasně daná, a kdy my vakcíny v České republice máme a je potřeba je naočkovat těm, kteří jsou v riziku, ti umírají nejvíce, lidé nad 80 let umírají fakticky ve 20%, když se rozvine COVID-19, a když jdete potom zpátky, tak ty nižší ročníky takto neumírají. Čili je potřeba to dát lidem, kteří jsou nad 65 let a jsou s těmi komorbiditami, mají nadváhu, mají obezitu, mají kardiovaskulární onemocnění. A pokud tyto naočkujeme, tak se vůbec nejedná o plošnou vakcinaci, která by měla být až za několik měsíců, to je všechno pozdě. Tady stačí naočkovat okamžitě s těmi vakcínami, které máme, právě ty lidi, kteří jsou v riziku. A tím pádem máte celou společnost zachráněnou a můžete ji otevírat.
No ale pane profesore, s dovolením znovu se ptám. Zatímco Danielu Landovi se slyšení dostane vám nikoli. Mrzí vás to? Štve vás to?
No tak je to neúcta k vědcům a k vědeckým poznatkům na takové úrovni, kdy pracujete mezinárodně. My jsme v kontaktu s celým světem. Také z celého světa v podstatě jsem měl možnost veškeré informace propracovat a přinést je zde, a pak se na to nebere zřetel a lidé umírají, tak se pak ptáte, co má vlastně smysl.
A mimochodem, pane profesore, napadá mě, vy jste jako příklad uvedl Velkou Británii, že tady postupuje tou cestou vakcinace jednou dávkou. Jaká je ale praxe v dalších zemích třeba Evropské unie? Protože všechny země mají té vakcíny nedostatek. Zajímá mě, jestli i další státy postupují cestou, že by očkovali jenom jednou očkovací látkou co nejširší vrstvu té rizikové skupiny obyvatel.
To záleží na jejich rozhodnutí. A my si musíme uvědomit, že Československo a Česká republika byla vždycky vakcinační velmocí a že jsme ukazovali cesty, jak se má správně očkovat. A to platí i v současné době, kdy známe celou etiologii a patogenezu tohoto onemocnění. My víme, že se jedná o onemocnění, které má bránu vstupu slizniční cestou, že tyto vakcíny chrání proti těžké formě onemocnění, nemohou sami o sobě ochránit proti infekci jako takové, to bude až sekundárně, druhotně, a tímto způsobem právě můžeme razit to, co tady říkám. A tím pádem mohou i jiné země, podobně jako tomu bylo dříve v minulosti, od nás přebírat, pokud budou chtít, tento možný projekt. Záleží samozřejmě na tom, kolik mají vakcín. Když to bude Izrael a bude mít nadbytek vakcín, tak může druhou dávku podávat prakticky i hned, i když to není nezbytně nutné. My víme, že pokud podáte druhou dávku o něco později, získáváte ještě lepší imunitní odpověď. Tímto, co zde nabízím pro Českou republiku a pro její záchranu, neberu nikomu druhou dávku, naopak ta je rezervována tak, aby mu pomohla tomu konkrétnímu člověku ještě lépe, než když se bude podávat zbytečně takto rychle, navíc v situaci, kdy nemáme vakcíny.
Pane profesore, vy jste řekl v jednom už z mnoha rozhovorů na toto téma, které jste poskytl, že si umíte představit, že by ta druhá dávka šla odsunout až o několik měsíců a že by to bylo v pořádku, že by to samotné očkování nenarušilo. Ale zajímá mě, pokud je toto možné, proč o takové variantě nehovoří sami výrobci vakcíny? Proč ti doporučují onen kratší interval?
Protože si musíme uvědomit, že ti, kteří vyrábějí a dávají tu vakcínu k dispozici tak, aby se vůbec na ten trh a k těm lidem dostala, musí předložit těm lékovým agenturám, že vakcína funguje. A takto oni to udělali v tom rychlém sledu, aby měli jediná data, která fungují. To neznamená, že zde nejsou i jiné možnosti, když respektujete funkci imunitního systému, že to může fungovat stejně nebo dokonce ještě lépe.
Takže vlastně právě... pane profesore, že vám vstupuji do řeči, na takové dlouhodobější testování tedy nebyl čas, aby se otestovalo ten delší časový rozestup mezi dvěma dávkami.
Zde nebyl čas, protože se šlo tím způsobem, že bylo jasné, že ta vakcína funguje. Samozřejmě, když podáte druhou dávku, podobně to máte u spalniček, to jsou všechno vakcíny, které vyvolávají buněčnou imunitní odpověď. A tato právě chrání proti těžkým formám a proti úmrtím toho člověka. Čili není to odpověď pouze protilátková, ale také buněčná, specifická buněčná složka imunitního systému zde hraje zásadní roli. A u těchto vakcín víme, že stačí delší interval k tomu, abychom podali upomínající dávku. Zásadní je ta první dávka, ta druhá dávka je upomínající, v angličtině se to nazývá booster.
Pane profesore, na českém trhu nebo evropském trhu jsou v tuto chvíli k dispozici 3 vakcíny. Je to možné všemi těmito vakcínami? Fungují na stejném principu? Lze odložit to očkování u všech 3 látek?
Ano, tyto vakcíny fungují právě na stejném principu, kdy máme onen moderní typ vakcín, kdy se nejedná o živé vakcíny a přitom ony fungují, jako kdyby byly živými, tedy oslabenými, odborně se to zase nazývá atenuovanými vakcínami. A takto se rozvíjí nejenom ta protilátková odpověď, ale přímo ta buněčná odpověď. A ty jdou ruku v ruce. A to je ta záchrana, která zde je takto kvalitními vakcínami daná. A všechny ty 3 typy, respektive ty 3 firmy, které jsou schválené pro Evropskou unii a také pro Českou republiku, umožňují dojít k této imunitní odpovědi, i když jsou trošku odlišné, protože 2 vakcíny jsou na úrovni mRNA a ta 3. vakcína, která zde je k dispozici, takzvaná ta oxfordská, je na úrovni DNA, zde se používá adenovirový vektor. Ale to všechno je jenom proto, aby se dostala právě ta informace, v tomto případě genetická informace, do nitra buňky a tím pádem se pak začal vytvářet ten protein, proti kterému se z našeho imunitního systému tvoří ona aktivní imunitní obrana a tento protein je součástí toho nepříjemného viru, který dokáže také zabíjet.
Pane profesore, teď z malinko jiného úhlu pohledu. Vy, když jste o tom očkování hovořil, tak jste také v jednom z rozhovorů pronesl větu: neočkujte pouze vyvolené. Máte pocit, že při té strategii očkovací, kterou Česká republika postupuje od začátku, je to skutečně tak, že očkujeme vyvolené?
Ano, pokud dáte druhou dávku těm, kteří dostávají první dávku a touto jsou chráněni po 3 týdnech a nenaočkujete ty, kteří stojí ve frontě a čekají na to a zemřou fakticky, protože se té vakcíny nedočkají v tom daném čase a ty druhé dávky se vyplýtvají tam, kde to teďka není nutné, protože by se mohli posunout klidně o 3-4 týdny, to nehraje nejmenší roli, tak v tomto jsou vlastně ti, kteří byli očkováni jako první, vyvolení. A tím pádem se nedostává na ty ostatní a v daném případě se jedná o zanedbání povinné lékařské péče.
Mimochodem, kvantifikoval jste si vy osobně nebo s kolegy nějakým způsobem skupinu lidí, která by to očkování prioritně potřebovala, tak abychom byli, když to řeknu velmi laicky, z nejhoršího venku, když skupinu lidí, kterou když řeknu, že naočkujeme první dávku, tak máme to nejhorší za sebou?
No naprosto jednoznačně, to jsou právě ti lidé s těmi komorbiditami, to znamená, kteří mají ty další onemocnění, včetně té nadváhy a včetně obezity. A dále samozřejmě se to pojí také s tím, že více těch kardiovaskulárních potíží máte u lidí, kteří jsou obyčejně starší. Takže je to ta skupina především od 65 let nahoru A samozřejmě plus ti i mladší, kteří mají ony komorbidity, které se vám zmínil, eventuálně další metabolické, jako je diabetes, který by byl nekompenzovaným diabetem, že by se ho nedařilo dobře zkompenzovat.
A dokážete odhadnout, o jakém množství lidí mluvíme, jestli se bavíme o milionu Čechů, nebo jak orientačně se to pohybuje, to číslo?
Orientačně i s těmi, kteří se o ně starají, protože na ty nesmíme také zapomínat, čili na záchranné složky, se jedná řádově o 700 tisíc lidí. A tímto způsobem je to desetina toho, co je zde snaha naočkovat někdy v polovině roku, kdy už ale ta mutace, například ta britská, vyřeší úplně všechno, protože nepotřebují očkování také ti, kteří se infikovali a kteří COVID-19 prodělali. A někteří takto dostávají v současné době dvě dávky vakcíny, což v konečném důsledku pro ně může vést i k nežádoucím účinkům po té vakcinaci. A je to úplně zbytečné a jsou, jak jste to nazvala, vyvolení.
Takže jinými slovy, vy byste v podstatě, nebo říkáte, že v tuto chvíli by šlo z toho očkování vyloučit všechny ty, kteří už COVID prodělali. Ti by nemuseli být teď prioritně očkováni.
Vůbec nemusí být očkování, to může klidně počkat s jednou dávkou až někdy před podzimem, aby se nachystalo na sezónnost tohoto viru. A také nemusí být vůbec očkování ti, kteří prodělali infekci a mají pozitivní protilátky a například o té infekci ani nevěděli. Tam, kde zachytíme paměťové protilátky u těchto lidí, ti jsou v současné době chráněni a můžou ušetřit vakcínu, kterou potřebujeme právě v jedné dávce pro ty rizikové, těm rizikovým a tím zachránit životy. A o to tady v podstatě jde a je to otázka několika minut dát tento příkaz, aby se očkovali, ale to musí udělat ministerstvo, to musí udělat právě ti, kteří jsou odpovědní za toto očkování v České republice, aby se očkovali právě ti, kteří jsou v riziku, čekají, všechno je nachystané a to tou první dávkou. A druhá dávka se doočkuje později, jakmile ty vakcíny zde budou dovezené v takovém množství, že nebudeme ani vědět, co s nimi.
Pane profesore, a mimochodem lidi, kteří COVID prodělali nebo mají ho za sebou, byste z očkování vyloučil i přesto, že se objevuje řada zpráv, že se lidé mohou nakazit znovu, že třeba i skutečně i ten druhý průběh nemoci může být závažný.
Když máte onemocnění COVID-19 anebo i vakcínu, která je proti COVID-19, vždycky se můžete nakazit znovu. Tam to záleží také na dávce a právě proto máme i schopnost a možnost také léčby i těmi léky, které jsou k dispozici. Na to ministerstvo vůbec nebere zřetel. A těmito můžeme mírnit celkovou reakci, jak tu infekční, tak také tu zánětlivou, která se rozvíjí následně a imunomodulovat celý systém, neboť tam se už jedná v podstatě o rozvoj autoimunitního onemocnění. To je něco úplně dalšího v celkovém tom vývoji patogeneze daného onemocnění COVID-19. Je velký rozdíl mezi infekcí SARS-CoV-2 virem a mezi onemocněním COVID-19. Infikovat se můžeme vždycky a pak záleží také na tom, v jaké dávce to bylo. Pokud budeme imunní a dostaneme vysokou virovou dávku od někoho, kdo nese vysokou virovou nálož, tak potom samozřejmě může ten člověk také onemocnit. Ale obyčejně to onemocnění už je v té mírnější podobě. Samozřejmě mohou být výjimky a může dojít i k onemocnění v té těžké podobě, ale jsou to skutečně minimální počty případů.
Pane profesore, já tím volně přecházím k dalšímu tématu, které mě zajímá, a to je otázka, která byla svého času velmi diskutována a je to ona kolektivní imunita, takzvané promořování. Já, když jsem si četla staré rozhovory, které jste poskytoval médiím, tak jsem se dočetla, že už zhruba na konci října, na začátku listopadu jste odhadoval, že by v Česku mohlo být 1 až 2 miliony osob dokonce, které si onemocněním COVID-19 prošly, přičemž obrovská většina z nich bezpříznakově. My jsme pokročili o 3-4 měsíce dále. Jenom potvrzených případů COVID-19 je necelý 1 100 000 případů, což kdybychom tedy podobným modelem jako vy na podzim znásobili, tak se dostáváme k mnohem vyšším číslům. Jak to, že ale ta kolektivní imunita pořád nefunguje a situace v České republice epidemiologická se v podstatě dále a dále zhoršuje? Je to ještě málo lidí, kteří tím prošli?
To není, že by kolektivní imunita nefungovala, ale skutečně v rámci epidemie, kdy se dostáváte do určitého plato, čili máte velké množství případů a stále je ještě mnoho lidí, kteří se s tou nemocí nesetkali a s tou infekcí nesetkali, tak vlastně ti to onemocní. Takže zde kolektivní imunita začíná fungovat, funguje a my už dneska vidíme a sledujeme i ty protilátky i v naší studii na Recetoxu Masarykovy univerzity Přírodovědecké fakulty ve spojení s klinickými laboratořemi a i pojišťovnou, která je zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, ale i ostatní se mohou toho účastnit. To znamená, že my vidíme, že skutečně narůstá, a to už v desítkách procent, pozitivních lidí, kteří jsou pozitivní i s paměťovými protilátkami. A ti to rozhodně v dané chvíli nepotřebují vakcinaci. A současně ti také brzdí i onen přenos infekce dále, ale samozřejmě to ještě není úplné, to potřebuje ještě další čas k tomu, aby se celá ta populace s danou infekcí setkala. A k tomu zde bude fakticky docházet. My se nemůžeme schovávat před tou infekcí do nekonečna. My nyní vakcíny máme a máme vakcíny pro ty, kde je potřebujeme uplatnit, aby neonemocněli. Ty vakcíny sami o sobě, bohužel, když se podávají do svalu, nemohou chránit jen tak automaticky proti infekci.
Pane profesore, jaké procento české populace má podle té vaší studie v tuto chvíli orientačně imunitu?
My to teprve začínáme vyhodnocovat a jde to postupně z těch minulých měsíců nebo konce toho minulého roku a dostáváme se skutečně na desítky procent a fakticky se blížíme i k té jedné třetině, ale je to populace, která se sama nechala testovat. Čili to nemohu říci, že se jedná o populaci jako takovou. Jsou to lidé, kteří měli zájem zjistit, jestli třeba, když mysleli, že mají nějakou infekci, jestli to nemohla být infekce SARS-CoV-2 virem.
Ale obecně tedy to číslo v tuto chvíli nedokážete odhadnout. Kdybych se zeptala podle vašich výzkumů, jak vychází třeba právě ona minimální skupina lidí, kteří už by mohli mít vypěstovanou imunitu vůči COVID-19, tak takové číslo ještě nejste schopen říci.
Myslím si, že můžeme velice dobře odhadovat. Už jenom vemte, že PCR nebo antigenními testy bylo více než 1 milion charakterizováno na úrovni České republiky. A současně protilátky nám ukazují, že jich je mnohem víc, tady to můžete možná násobit až 3x, přičemž ale ty protilátky nejsou, protože měříme protilátky paměťové v séru, tak nejsou těmi, které by ukazovaly na všechny infikované, protože někteří mohou vytvářet také buněčnou imunitu a jak jsem říkal, měli bychom měřit protilátky na sliznicích, ale to není vůbec tak jednoduché, takže ty sérové protilátky jsou v podstatě tím pozitivním markerem, ale neznamená to, že těch lidí není ještě více. Čili my nejméně 1/3 populace již nyní máme skutečně i v té České republice, tak to s nějakým způsobem charakterizovanou, že se s virem musela setkat, což odpovídá tomu, že skutečně v rámci celého světa a Evropy stojíme na špici těch, kteří byli infikováni.
Pane profesore, já na závěr vás poprosím ještě stručně. Velké téma je také ruská vakcína Sputnik V. Jenom váš názor by mě zajímal na to, jak tato vakcína podle toho, co oni vy v tuto chvíli víte, která data jsou dostupná, co jste si mohl pročíst a prostudovat, tak jak tato vakcína chrání populaci před nemocí COVID-19?
Tato vakcína a její data ve třetí fázi studie byla právě publikovaná 2. února v Lancetu také, naprosto nezávisle na datech ze západu, včetně té anglické vakcíny, která byla publikovaná 1. února. A tato ruská vakcína chrání v první dávce 18. den, či také za ty 3 týdny, a vůbec to nepřekvapuje. Je to fakticky velmi podobná vakcína, která byla vyráběna a vytvářena, nebo také i vědecky charakterizována a vytvářena ve spolupráci s těmi britskými vědci. To není, že by vědecká komunita spolu nespolupracovala. A tak je to správně v tom slova smyslu, že my máme najednou více možností vakcín pro celý svět jako takový a vidíme, že fungují tím patřičným způsobem vytváření buněčné imunity a ochrany za 3 týdny při první dávce.
Říká imunolog Vojtěch Ton z výzkumného centra Recetox Masarykovy univerzity v Brně, který byl dnes naším hostem. Díky za to.
Děkuji také a nashledanou.
A to byl dnešní podcast Ptám se já. Poslouchejte nás i dál na Seznam zprávách a v podcastových aplikacích, kde si nás prosím přihlašte také k odběru, protože pak vám neuteče ani jeden díl našeho skvělého podcastu Ptám se já. Poslouchejte, hodnoťte, pište nám, jsme rádi za všechny vaše odezvy. Těším se zase příště, na viděnou a naslyšenou.